Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
V lockdownu za covidu to vypadalo, že bude muset paměť národa přestat nahrávat vzpomínky pamětníků. Jakýkoliv kontakt se starými lidmi představoval riziko právě pro ně. A my jsme se přirozeně obávali, abychom nikoho nenakazili. Lámali jsme si hlavu, jak dál. A přišli jsme na řešení. Sestrojili jsme průhledný kufr, do kterého jsme instalovali zapnutou techniku. Diktafon, kameru, tablet, který online přenášel tvář redaktora. Dezinfikovaný kufr jsme položili před dveře a pamětník si ho vzal do svého obýváku. Položil ho na stůl a mohl se natáčet. A takto jsme zaznamenali třeba příběh někdejšího politického vězně v 50. letech amerického špiona Miroslava Freuda.
Tak slyšíme se?
Ano, já vás slyším dobře. Vy slyšíte vy mě dobře?
Ano, to je nádherný zařízení, to funguje, jo?
No, vypadá to, že jo.
To je nový.
Tak jo, takže všechno by mělo fungovat v pořádku, takže můžeme začít.
Prosím. A...
Příběhem vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa. Miroslav Freuda se narodil 7. března 1933 v Plzni. Jeho otec Václav, vyučený cukrář, kdysi nájemce jedné plzeňské restaurace, velmi sportoval, hrál skvěle fotbal. Za Viktoria Plzeň, později Olympia Plzeň. Dokonce působil 3 roky jako trenér v Tunisu. Miroslav, jeho syn, ho zná ale jenom z fotografií a vyprávění. Byly mu 4 roky, když mu táta náhle zemřel.
V roce 1937 zemřel na základě rychlého zápalu plic. Připojila se i tuberkulóza. Tehdy se to nedalo jako léčit. Takže mě byly 4 roky, tak jsem prakticky vyrůstal bez otce. Moje matka se vdala po druhé až po 11 letech.
Jeho maminka musela vydělávat. Nastoupila v Plzni do zámečnické dílny. Později se stala uvadičkou v plzeňském divadle.
Mikrofonem z Moravské Ostravy. Skýtá se nám obdobný obraz, jaký jsme již viděli v celé řadě českých a moravských měst. Desetitisíce pracujících lidí se sešlo, aby vyslechlo slova pana ministra školství a ministra lidové osvěty Emanuela Moravce.
Miroslav chodil do první třídy, kdy začala druhá světová válka. Bitvy se neodehrávaly jen na západní a východní frontě, ale i v plzeňských ulicích u německé a české školy.
My jsme byli napadáni Hitlerjugend, oni byli uniformovaní, někdy nosili i nože. My jsme prakticky byli nuceni chodit kolem této školy. A jednoho dne, já nevím, kolik mě bylo, no tak ve 44. to by bylo asi 9-10 let, jo. Takže já mám vzpomínku, kdy teda mě zastavil Němec, teda ne v uniformě, měl hubertus a tyrolský klobouček, chyt mě za sako, trhnul se mnou a nazval mě českou svín. Takže já na to vzpomínám dodnes, protože já jsem mu tak rozmlátil hubu a ještě měl takové nohsledy menší, tak já jsem pak se pustil i do nich, strával jsem jim tašky a hásel jsem to přes plot. No a pak jsem byl vyšetřován, Němci si stěžovali, ředitel jménem Urč, tak to byl správný Čech, tak to zahrál do autu. Spolužáci mě dosvědčili, že jsem byl napaden a že prakticky jsem se bránil.
Freudovi žili v Plynární ulici v Plzni hned u řeky Radbůzy. V prvním patře žila německá rodina Braunshoferovi, která chudým českým sousedům v přízemí všemožně pomáhala.
Takže já měl možnost za války jako rozlišit přímo v řadách Němců dobro od zla. Jo, to byli velmi solidní lidé a já mu, on se jmenoval Karl Branzhoff, takže já jsem pak řadu let mu dával na hrob květiny.
Miroslav si z války pamatuje jen určité obrazy, jak se schovával pod peřinou během bombardování, jak sbíral střepiny po leteckých pumách a dělal si sbírku ze šrapnelu z protiletadlových střel. Také si živě vybavuje jeden den, 6. května 1945.
Haló, haló, Brock calling, Alexander.
It's a long way to Tipperary.
Kolem 8. hodiny raní pronikly do Plzně jednotky americké 16. obrněné divize. Tito vojáci osvobozovali jihozápadní Čechy a měli za sebou boje na území Německa. 6. května válka pro Plzeňany skončila.
Vzpomínám si na jejich příjezd. Řada lidí jim teda dávala buchty. Samozřejmě nevěděli, jak oni jsou skvěle zásobovaní. Takže já jsem prakticky tehdy za války mi maminka platila hodiny angličtiny, takže ještě dítě jsem byl schopen neznat, že bych ovládal angličtinu dokonale, ale byl jsem schopen tlumočit různým takovým podnikavcům, šmelinářům, který jim nabízeli buď filmy nebo alkohol, tak jsem byl schopen jim to tlumočit. Že? Já jsem prakticky Američany viděl denně, protože byli ubytovaní v kasárnách a v blízké škole dnešní Benešově na Doudlevecké třídě. Obdivovali jsme jejich výstroj, uniformy a samozřejmě, že jako děti oni nám často věnovali čokoládu nebo žvíkací gumy a jednou, když jsem tlumočil, tak mi ten Američan nabídl asi dvě krabičky cigaret amerických Camel a že je to pro otce. Já jsem teda mu řekl, že otce nemám, ale on mávnul rukou a prostě vzpomínky na ně mám velice pozitivní.
Německá rodina Braunshoferových, ta, co bydlela nad nimi, byla vyhnána revolučními gardami a jejich byt vykraden.
Měli dvě dcery a jedna měla holčičku, já nevím, jestli 3 nebo 4letou, jmenovala se Ingrid a okamžitě jako rudá garda jim zabavila byt, že je vyhnali do nějakého internačního tábora a prakticky to byli vlastně první komunisti, že rudá garda. Měli pásky RG, no první jejich snahou bylo jako vykrást, co se dalo. No a jelikož nikdy nebojovali, tak se obvykle tím Němcům chovali jako krutě. Že? To byl další můj zážitek, kdy jsem tu rodinu litoval, té země měl rád a oni se ke mně chovali celou válku velmi dobře. Chovali se velmi čestně.
Bývalí členové revolučních gard dnes tvrdí, že jen honili po lesích SS-many. A to je jistě pravděpodobné, jenomže kromě toho také rabovali majetek po Němcích a dopouštěli se násilí na bezbraných.
To bylo takový všechno hr a počkej, jo.
Toto je Josef Klesa. Kdysi zlatnický a hodinářský učeň, který se po roce 1945 stal bachařem na Borech. Po roce 1948 vstoupil do KSČ, aby měl prý jednodušší život. Vystřihl jsem z jeho hodinového vyprávění pro paměť národa 3 momenty. Co zažil v květnu 1945, jak se dostal k dozorcům na Borech a jak dnes nahlíží na komunismus.
Po lesích jsme honili ty SSáky, které utíkali, americké armádě utíkali, jo? Chtějí se dostat do Dobřana, do toho, že se vzdají radši. No my jsme potom, vždycky jsme tu četu chytili, pochytali jsme po lesích, no a tady jsme předávali přešticích do toho sběrnotábora.
A to se mělo i zbraně, nebo?
Ne, to co se hnal, hajnej dvě pušky měl. Já jsem měl Gold už dřívějška, sovětský Nagant.
Jak se dostal k Bachařům?
Ten strýda říkal, hele, ne, nech ho vodí řeřinu a to zlatnictví pověš na hřebík. Tady máš jistý, to je státní správa, tady máš jistý jako já, pojď sloužit sem, ne? Oni dostali za to asi 5 000, když nás nabírali ty starý dozorci, jo. Tak měli za to nějaký peníze, nebo 3 000, nevím už, dostali. Prostě když udělali nábor a ten příslušník to vydržel, byli tam hromadu, se nás vystřílelo taky tady na Borech z Lukavice a stůle ty kluci, že to rozkrádali, že se dá dostat jenom ze zejšních důvodů, no ta, ty tam nevydrželi. Tam se vystřílelo za rok hromadu lidu.
A jak nahlíží na komunismus?
Komunistická ideologie je dobrá, když se správně dělá. Já nevím, jak to bych to řekl.
Jak by se měla dělat?
To, já vlastně nevím ani, jak by to... Aby dělník dostal práci, aby bylo... A ne zase takový uliváci, který si šli akorát pro peníze. No to bylo asi tak bylo všechno.
Posloucháte příběhy 20. století.
Miroslav Frojda věděl, co je komunismus zač. Jak se Bachaři chovají k politickým vězním, protože jeho příbuzný seděl ve vězení na Borech. Jeho sestřenice ho navštěvovala a všechno doma vyprávěla. S komunistickým režimem, co slibovala ráj na zemi, hrubě nesouhlasil. Miloval Ameriku. Komunismus ze Sovětského svazu mu byl z hlouby protivný. Pionýrské a svazácké pochody a brigády mu připomínaly Hitlerjugend. Jeho svět byla Amerika. Učil se anglicky, miloval americkou hudbu, jazz, blues, swing. Rok před maturitou v 19 letech, někdy v roce 1952, s kamarádem Václavem Šmucrem se pustil do poměrně ostré protikomunistické akce. I když z dnešního pohledu se to zdá být až legrační, že i tak to vypadal odboj. Vloupali se do dvou kluboven SSM a rozmlátil jim nábytek. Zajímavý je jeho kamarád Vašek, se kterým tyto akce podnikal. Ten pocházel z rodiny plzeňského živnostníka, lakírníka. Václav byl skvělý harmonikář, který po Plzni jezdíval na kole vlastní úpravy. Řídítka zohýbal a prodloužil tak, aby kolo připomínalo amerického Harleje. Tito dva kluci, Mirek a Vašek, co obdivovali Ameriku, chodívali do místních putik, zpívali a hráli písně. Bavili tím všechny a ku podivu je nikdo neudal.
Já jsem s jedním kamarádem zlikvidoval prakticky dvě klubovny Svazu mládeže tam na čtvrti, aniž by nás teda chytli, takže my jsme byli vysloveně zaměřen proti. Od mládí.
Jak jste
zlikvidovali? No, jsme tam vtrhli a to zařízení jsme zničili prakticky.
Přišli na vás?
Ne. To se nikdy potom mluvím až snad teď poprvně.
Přitom vás dále ujišťuji, že vlastnictví půdy bude rolníkům ústavně zaručeno.
Miroslav Frojda vystudoval strojní průmyslovku, na které v roce 1953 maturoval. V té době se Československo už zmítalo v hrůzné budovatelské fázi oné bezstřídní komunistické společnosti. Desetitisíce lidí mizely v uranových lágrech.
Pořízek se dopustil velezrady, že byl ve spojení s touto velezrádnou skupinou.
Noviny denně psaly o západních špionech a o nové třetí světové válce. Miroslav doufal v brzké vítězství svobodných demokratických zemí v čele s Amerikou. Toužil potom vystudovat leteckou vojenskou akademii, aby se stal pilotem stíhačky, se kterou by bez komplikací uletěl na západ. Absolvoval základní pilotní výcvik pro bezmotorová letadla. složil těžké letecké zkoušky, ale u přijímaček to nevyšlo.
No já jsem od mládí se chtěl stát pilotem, napřed vojenským a pak pilotem z povolání. To byl můj takový plán létat u aerolinii. Bohužel asi jsem někde měl nějaký protistátní řeči, takže jsem nebyl přijat jako létající personál, ale bylo mi nabídnutý jako letecký specialista. Z dnešního pohledu to vidím jako chybu, měl jsem nastoupit jako letecký specialista za rok po nějaké přetvářce se dostat do pilotního výcviku. Ale další můj zájem byl teda po dosažení hodnosti poručíka, dokončení pilotního výcviku, uletět s nějakým vodním strojem Američanům. To byl můj plán, který já jsem důsledně sledoval.
Miroslav si uvědomoval, v jaké době žije, co jsou komunisté zač. Jeho sestřenice měla za manžela brankáře Modrého, mistra světa v hokeji, který byl v Monster procesu Modrý a spol. Odsouzen na 15 let vězení.
To samozřejmě mě naladilo proti komunistům, protože sestřenice ho navštěvovala v Plzni na Borech, tak se u nás vždycky stavěla.
Jeho sestřenice vyprávila, co viděla, jak svěstní dozorci neurvale zachází. Což dozorce na Borech Josef Klesa vehementně popírá.
Pokud já jsem viděl to, nebo to jsem se slyšel, takže se s nima zachází jako s dalším normálníma vězněma.
Oni často vypráví tyhle političtí vězni, že byli bytí.
Ne, to ne. Jestli si dám některý, si se dobýval ven, nebo pustil si hubu na špacír, jak jsme říkali, ne, tak to byla jeho věc osobní, ale když jsem se choval slušně, tak nikdo se ani nevšiml.
Nutno připomenout, že právě borské oddělení samotek ovládal sadistický dozorce Václav Brabec, který byl později v 60. letech kvůli násilí na vězních souzený. Na Borech se s politickými vězni zacházelo výjimečně surově. Bití a ponižování bylo na denním pořádku. Vězeňský řád byl nastavený nesmírně tvrdě. Miroslav Frojda se nedostal na leteckou akademii a tudíž se mu rozplynul sen o stíhačce a jeho vzdušné cestě do Ameriky. Nevzdal to a rozhodl se, že to zkusí po svých. Využil strýce, žijícího ve Vranově nad Dyjí, v podstatě na česko-rakouské hranici. Znal to tady dokonale. Od dětství jsem jezdil za dědou. U Vranova na jednom statku JZD si zařídil letní svazáckou brigádu přižních. Z Žitného pole to měl na hraniční čáru k ostnatému drátu ani ne hodinu. Zhruba 10 kilometrů. Přes les ještě méně.
14 dní až 3 neděle jsme měli možnost sledovat pohyb hlídek, přítomnost stráží na věžích.
Miroslav Frojda tady mluví v množném čísle. K útěku přes hranice přesvědčil o rok mladšího kamaráda Jaroslava Kláse.
No a pak jsme se rozhodli v útěku. Kolem Poledního jsme nalezli takový lovecký posed, kde byl žebřík. Já jsem ho vyvrátil nohama. Ten žebřík jsem přiložil na sloup, aby jsme se vyhnuli elektrickému napětí. Jo, tak ten kolega druhý byl elektrikář. Skočili jsme, prakticky jsme museli přejít dvoraným pásem, tím jsme zanechali stopy, ale využili jsme chvíle, kdy na nejbližší věži strážní nikdo nebyl, takže jsme se plazili nějakou obilovinou až na rakouskou stranu a tam se nás ujeli rakouští zemědělci. Je to obec Riegersburg, kde jsem až dodatečně zjistil a i jsem ho navštívil. Byla sovětská posádka, kterou ubytovali v zámku. Takže oni prakticky říkali, dělejte jako, že nám pomáháte na poli. Takže my jsme pak asi po 2 hodinách zjistili, že ten náš přechod byl zjištěn, to znamená, že zjistili stopy v zoraném pásu, vystřelili raketu. My jsme se prakticky na to dívali, snad z dálky asi půl kilometru. No a dělali jsme, že jsme Rakušáci, že děláme na poli.
Do Rakouska na konci druhé světové války vstoupila řada spojeneckých vojsk. Američané, Britové, Francouzi a Rudá armáda. Traduje se, že Rakušané pokřik ura sovětských bojovníků vysvětlovali, že se jedná o odvozené slovo ze slova ur, hodinky. Krádeže hodinek a všech možných osobních cenností byly jedním z hlavních znaků chování sovětských vojáků. Ale o chování Sovětu na německém a rakouském území nelze mluvit jako o osvobozování, ale jako o dobývání a porobě. Rudoarmějci znásilnili podle historických odhadů na tomto území více než 80 tisíc Rakušanek. Myslím, že i toto chování Sovětů způsobilo, že v Rakousku po válce komunisté totálně propadli. Měli ve volbách pouze 5% a ze 165 mandátů získali jen 4. V očích Rakušanů se z osvobození Sovětským svazem velmi brzo stala okupace. Rakousko bylo tedy rozděleno do 4 zón. Stejně tak hlavní město, Vídeň. Centrum ovšem zůstávalo mezinárodní. Uspořádání Rakouska připomínalo Německo, které bylo také takto rozděleno. Pro všechny uprchlíky z komunistického Československa bylo nebezpečné padnout do rukou udavačů, spolupracovníků se sovětskými vojáky, kteří zatčené okamžitě deportovali zpátky. Miroslav Frojda a Jaroslav Klas měli obrovské štěstí. Narazili na slušné Rakušany.
Starosta obce nám poslal peníze na autobus a instruovali nás, kudy pak máme jít a kde máme nastoupit na autobus. Já nevím, jestli to bylo Pulkau nebo Weitersfeld, ale tam jsme prakticky nastoupili na autobus. Ještě krásný zážitek byl, že na té cestě nás nechali nějací dobří Rakušáci jako přespat. Vyčistili nám boty, aby jsme nebyli nápadní, až budeme vstupovat do autobusu. Naučili mi požádat německy jako volísky. Jo? A my jsme prakticky to pak další den ráno zrealizovali a dostali se do Vídně.
Po příjezdu do Vídně se oba kluci poměrně snadno dostali do části spravované Američany a tam pak vyhledali vojenské velitelství s tím, že chtějí vstoupit do armády. Američané je nejprve ubytovali společně s dalšími uprchlíky. Jejich pokoj byl umístěn v překrásné vídeňské vile v Gregor Mendel Štráse 56. Je to rozsáhlá vila s velkými okny a výhledem do překrásné zahrady. Dnes vila slouží jako soukromá školka.
Velmi slušné stravování. Prakticky každý den, kromě sobota, nedělí, jsme byli vytěžováni zpravodajsky. Neboli samozřejmě jsme neměli žádné zábrany. Na co se nás zeptali a věděli jsme to, tak jsme jim ochotně řekli. V armádě jsme nebyli, takže ty údaje nemohli mít nějakou extra kvalitu nebo hodnotu, ale tak obecně, já nevím, o objektech, letištích.
Po pár dnech byli čeští uprchlíci z Vídně převezeni do amerického kasárenského objektu v Linci na adresu Ausweitenweg 36. Tady probíhaly další výslechy a rekrutace do tajných služeb. Miroslav při výslechu totiž řekl 3 klíčové věci. Že chce bojovat proti komunistům, že má doma u kamaráda dokonce schovaný samopal Beretu, což byla pravda. Jednalo se ale ovšem o velmi zastaralou zbraň a Miroslav k ní neměl ani zásobník. A třetí věc, kterou u výslechu Frojda řekl, je, že chce žít v Americe a stát se americkým vojákem. Nabídli mu tedy, že ho vezmou, pakliže půjde zpátky do komunistického Československa, založí odbojovou skupinu, která bude sbírat informace o československém vojsku a bude tyto informace ukládat do takzvané mrtvé schránky. Pakliže toto splní, zavazují se, že ho přijmou do armády ve Spojených státech a časem získá i občanství.
Samozřejmě, že se tam dostávali i provokatéři, kteří pracovali třeba s STB. Jo. Takže obvykle jim STBáci vytvořili nějakou legendu, no a oni tam infiltrovali, že jo. Takže ono to Linec prakticky to byl dělící čára, tam byl Dunaj a přes most Urfár tam už byli Rusové. Takže na jedné straně mostu stál Rusák a na druhé straně Američan. Že? Takže prakticky i to město bylo nebezpečné. Tak potom, když jsme přijali spolupráci se spravedlnou službou, tak oni nás ubytovávali jako v horách mimo Linec, tak aby jsme nebyli jako v dosahu.
Před lety jsem pro paměť národa natočil svědectví někdejšího majora státní bezpečnosti Vratislava Horolda, který se právě podílel na operacích v takzvaném protirakouském oddělení. Tady jsou krátké sestřihy z jeho vyprávění.
Když jsme tak spolu diskutovali třeba na tom pracovišti, tak jsme došli k závěru, že ty Američané sem posílají lidi, aby jsme je my chytali. Vysloveně takhle. A to z toho důvodu, že tam třeba přišel uprchlík. Oni ho získali ke spolupráci. 2 dny ho školili, nebo 3 dny a vyslali ho sem. Pro úplnou blbost. Třeba získání telefonního seznamu v Praze, když ty seznamy měli na americké ambasádě, pochopitelně pro ně nebyl problém to sehnat. Třeba to nebylo tak, ale na nás to dělalo dojem, že nás sváně posílají, aby jsme chytali tady ty jednoduchý lidi, aby jsme se s tím zasekali, aby oni potom se mohli chodit, poslat někoho vhodného, schopného.
Jeden z nejslavnějších agentů chodců, Otaran Bousek.
Telefonní seznamy, no tak 2 knihy, což byla normální, to se nedalo, nedalo nic, že jo, tak tolik toho. Papír je těžký, jo, nebo cokoliv. No a to je limitovaný, když jsem pak musel jít terénem, kde ve tmě, jo, kde teda, tak to šlo o zlomení nohy, jo, klopítat napříč brambořištěm, nebo kde byla řepa, nebo dokonce obilí, jo, který bylo metrový, tak prodírat se, člověk byl mokrý až po stehna od rosy, nebo to směrem do Německa na tom nezáleželo, ale když se šlo dovnitř, tak musel člověk vypadat, jako když před půl hodinou vyšel z domova, že brzo ráno, v 5 hodin ráno, když šel na první vlak, který nerychlík, jakýkoliv, dostat se pryč z Chebu, že jo, ať to jelo nahoru na Karlovy Vary, nebo ať to jelo na Plzeň. Že jo. Prostě první vlak, který jel, tak do něj skočit a říct, já jsem přijel na poslední chvíli, dejte mě jízdenku. Že jo. Čili já jsem si kupoval jízdenku od průvodčího, když to dopadlo takhle. Ale tak chci říct, že to množství věcí a tak dále je limitovaný. Jo. To taky nebyl náš účel, aby jsme nosili, dělali nějakého toho, to tam šlo speciálně o poštu. Jo. Tady spojka konečná sebrala veškerou počtu, že jo, která tady byla o to, no počtu zkazy a zprávy a tak dále. Takže to se dalo vzít, že jo, ale aby člověk nes nějaký věci, které jsou těžké, to se prostě nedalo.
Tolik Otaran Bousek. Vraťme se ještě k Vratislavu Heroldovi, majorovi státní bezpečnosti, který v té době pracoval v takzvaném protirakouském oddělení.
Tam jsem dostal přidělený taky spolupracovníky, kteří byli v Rakousku, kteří pro nás pracovali. Celkový počet já nevím, já vím asi o 3. Pochopitelně jich muselo být hodně víc, ale myslím, že 3, nebo možná ze 4, ale víc určitě ne. A ty přicházeli pod nasmluveným heslem, přicházeli na hranice, tam jsme si je přebírali v pátek nebo v sobotu, vytěžovali a v neděli se zase posílali do zahraničí. Tato práce mě pochopitelně bavila, to bylo něco živýho. Takže jsme měli celkem velmi dobrý přehled, jak je to v těch táborech uprchlíků v Rakousku. My jsme se nezajímali tolik o Čechy, i když taky pochopitelně, ale spíš o ty orgány, které dělali proti nám. V těch táborech jsme měli naprosto dokonalý přehled. I nakonec ty orgány, oni, myslím si, měli o nás taky takový přehled stejný, protože některý ty agenti pochopitelně dělali pro obě strany. To se jako celkem z toho vyplínalo.
Slova bývalého důstojníka STB Hrolda koriguje a doplňuje badatel Radek Schovánek.
Z historických výzkumů víme, že bylo několik lidí, kteří ať už byli přímo vysazeni tedy do uprchlických táborů, nebo byli později získáni, pokud jsem přešli jako agenti chodci, dokonce to místo, kde byli získáváni ke spolupráci, byl objekt ve Vintrově ulici, tehdy se tomu říkalo statek. A samozřejmě je to možné, protože ti lidé tady byli zadrženi a měli vlastně dvě možnosti, buď riskovat mnohaleté vězení, případně popravu, nebo se zavázat ke spolupráci a odejít tedy zpátky na druhou stranu. Otázka je, nakolik takovou věc vyzradili, ale pravda je, že značná část lidí, kteří sem chodili jako agenti chodci, byla pod kontrolou Státní bezpečnosti.
Jaká část? Dá se to?
To se dá těžko nějakým přesným způsobem popsat, ale pravděpodobně většina.
Miroslav Freuda vzpomíná, že Američané věděli, že mají mezi sebou takzvané krtky, double agenty. I to byl prý důvod, proč se často stěhovali.
STB a vůbec ty ruská spravodajská služba jako jsou známí jako svou lstivostí a prohnaností, že neboli my jsme samozřejmě to nezaznamenali, ale jako teoreticky nám bylo jasný, že tam vysílají i uprchlíky jako svý agenty, že jo, který vybavili nějakou historkou, který se tam klidně mohli mezi námi pohybovat. A hlavní nebezpečí bylo, že když jsme pak jako vstoupili do služeb zpravodajské služby, tak jsme samozřejmě byli honorováni a mohli jsme utrácet v restauracích poměrně víc než běžný uprchlík, který prakticky měl jenom jako skromný kapesný. Takže i tady mohli pohybem v určitých restauracích a hospodách, že jo. To je v tom Linci, se to obvykle stahovalo lunch trase, že jo, Café GT nebo Café Traxlmayr, no, Klosterhof, jo, to se tak vzpomínám, no tak tam, když si nasadili nějaký agenty, no tak mohli získat jako informace tohoto druhu. Ale Američané si toho byli vědomi, takže my jsme pak byli ubytováni v oblasti Gmundenu, to je na jezeře Traunze. No a konkrétně jsme byli ubytováni v Altminsteru a potom Traunkirchenu, jo, což jsou velice hezký malební místa na břehu jezera Traunze. Takže tam jsme mohli, já nevím, jsme jezdili i na Plachetnicích a prostě jsme si to nějak užívali. A už měl člověk pocit, že není bezprostředně vystaven nebezpečí, jako v tom Linci.
Jakým způsobem probíhala ta příprava vaše?
Čistě teoretická. Dostali jsme samozřejmě technické prostředky překonání překážek, to znamená kleště, gumové rukavice, pláštěnky, peníze, hodinky, které jsme měli, to byl nedostatkové zboží, jako případně uplácet, že? Dostali jsme falešný legitimace, dále falešný i pracovní průkazy. My jsme byli prakticky ten aparát, že? Vytvoření těch tajných schránek. To se dá jako všelijak organizovat. Že?
A nějaký praktický výcvik, kamufláž, zacházení se zbraní?
Ne, ne, ne. My jsme, můj jako kamarád to byl jako pistolník. Já jsem tu pistoli odmítl, mi nabízeli armádní Colt, který byl těžký a jenom by překážel v pohybu. Jo. Takže jsme měli nože, které prakticky měly sloužit, případně já nevím, píchat, jestli není mina. I ta úroveň toho školení nešla nějak do hloubky, protože prakticky založením té skupiny a vyslovením jejího souhlasu vytvoření tajných schránek, tak prakticky oni už si, by si to dirigovali sami.
Pochybnosti o tom, že příprava československých agentů chodců nebyla v západních zemích dostatečná, jsou, zdá se mi, v čemsi odůvodněné. Nutno si ale uvědomit, že tajným službám na západě šlo o čas. Každý, kdo se dostal z komunistického koncentráku, nesl množství informací. Například, kdo je ochoten proti komunistům doma něco dělat. Znali také cestu přes hranice. Dokázali popsat konkrétní okolnosti života za železnou oponou. Jenomže okolnosti se rychle měnily. Cesty přes hranice mizely, převaděči mnohdy pod nepředstavitelným tlakem spolupracovali se státní bezpečností. Obecně úkolem agentů vracejících se do Československa bylo vytvářet v komunistické zemi odbojové skupiny, sbírat zpravodajské informace a dostávat je na západ. Používali k tomu systém takzvaných mrtvých schránek, což si můžeme představit jako tajná místa, kam spolupracovníci ukládali vzkazy. Agenti chodci také převáděli lidi přes hranice, i když z toho západní zpravodajské služby postupně ustupovaly, protože mezi lety 1952 až 1953 došlo na hranicích k zaminování, k zavedení vysokého elektrického napětí.
Posloucháte příběhy 20. století.
V neděli 8. srpna 1954 v noci se Miroslav se svým přítelem, kolegou, agentem Jaroslavem Klasem, krátce i doprovázeni převaděčem, se kterým je skontaktovala americká tajná služba, se vypravili československo-rakouským hranicím směrem k Dolnímu Dvořišti. Převaděč je vskutku doprovodil až k čáře. Klas, vybavený revolverem a kleštěmi, úspěšně vystříhal díru v hraničních drátech, plížili se pásmem. Proběhli lesíkem a ocitli se nedaleko osady Český Heršlák. Pršelo, byla tma a zima. Báli se nejen pohraniční hlídky, ale především jejich psů. Měli na ně obranu.
Což spočívalo v ampuli, tekutina v ampuli, obalená nějakou podezní motou. Na to, když jste šlápl a vláčel to na provázku za sebou, tak pokud na vaši stopu by narazil pes, tak ztratil čich. No a jelikož poprchávalo, my jsme postupovali tím hraničním pásmem, jeho šířku dneska těžko odhadnu, ale mohlo být třeba i 8 kilometrů. No a po zdolání nějakých 4 kilometrů jsme probíhali, samozřejmě napřed jsme se drželi v lese, ale pak jsme přišli do úse, kdy jsme museli přes nezarostlou plochu a dostali jsme se do úseku, kde byl násep železniční tratě s podchodem. Jo, tak to jsme zatrnuli, jsme nevěděli, jestli ten podchod třeba nebude hlídán, ale nicméně nic tam neprošli jsme. No a dál, bohužel to nebylo příliš jako zalesněn, takže jsme nebyli moc krytý. No a zřejmě nás ta hlídka zahlídla a vystřelila raketu, ale nevím, jestli měli svůj signál, nevím, narušitel, ale vyhledali jsme takovou plochu, kde byla taková skoro větší louže, jako takový močál. Jako. A tam v domnění, že ten pes nás tam nenajde, že jo, tak jsme zalehli. No a já mu ještě kolegovi pošeptal, aby se zbavil zbraně. Na to mohlo jako třeba dojít, že by byl i trest smrti. Že? A zdali jsme to až tehdy, když ten pes mě tahal bez štěknutí, on byl na dlouhém vodítku za nohu, za kaluty. Tak jsme jako vykřikli nestřílet, jo, vzdáváme se, jo. No.
Podle zatýkacího protokolu byli mladíci zatčeni 9. srpna po půlnoci, asi v 1 hodinu ráno. Nemile mě překvapilo, že zatčení a uvěznění obou mladíků podle protokolu z 11. srpna nařídil major státní bezpečnosti jistý Kroupa. Samozřejmě vylučuji, že bychom s ním jako rodina měla co dočinění, i když člověk nikdy neví.
Posloucháte příběhy 20. století.
Miroslav byl ve vazební cele v Plzni prohledán, jeho osobní věci mu byly zabaveny. Estébáci u něj našli silné gumové rukavice, které mu posloužily k překonání osnatých drátů, falešný občanský průkaz na jméno Vladimír Nejedlý, 2 náramkové hodinky, pan Freuda je měl od Rakušanů k rozdávání jako odměnu těm, kteří by mu pomohli. U sebe měl i buzolu, jodovou tinktúru, baterku, pláštěnku. Také mu policisté zabavili pěkný štůsek bankovek. Asi tak 2 až 3 tisíce ve 100 korunách a menších bankovkách. 100 rakouských šilinků. Celkem to představovalo docela slušný obnos. Dejme tomu, že odpovídal tenkrát 2 měsíčním platům.
Naše situace byla taková, že my jsme, jelikož nás zatkli při první cestě, tak jsme se nestačili s těmi lidmi spojit. Neboli ani ti lidé nemohli spáchat nějaký protistátní čin. Jo. Nás netloukli. Je fakt, že na nás působili neustálou teda buzerací těch stráží. Neustále chodit, že vždycky se otevřela špehírka od té cely. A když jste si sedl nebo přestal chodit, v noci svítila žárovka, že jste prakticky, jste se musel nějak, a to vás, na vás žvali, že si nesmíte zakrývat oči, neboli oni vás deptali jako jiným způsobem, nebo se snažili zbudit dojem, že teda by to mohl být i trest smrti. Jak jsem tomu nevěřil. Jo. To je zajímavé, že vás začnou zajímat i takový detaily, jako je třeba, nevím, pohyb pavoučka někde jako v té cele, nebo pokud moucha. Prostě začnete vnímat úplně jinak, že jo, ale zase pomocí takové logiky si říkám, nemůžou tě dát trest smrti, když si prakticky to nevykonal, že jo, vlastní akt nějak zpravodajský.
V některých dalších příbězích 20. století vám přiblížím detaily ze života těchto lidí v komunistických kriminálech. Jak s nimi režim zacházel po propuštění, proč většina agentů chodců, západních špionů po kriminále ztratila zájem proti režimu něco dělat. Miroslav Freuda dostal 15 let a odseděl si 11. Jeho kriminál byl opravdu velmi těžký. Zažil Bory, Valdice, Leopoldov, Mírov.
Měli jsme pouta ocelový, ale jeli jsme autobusem a to bylo z Borů na Pankrác a pak hned zase z Pankráce do Leopoldova. Takže to, že člověk mohl sedět v autobuse a viděl ten civilní život, tak to byl dost silný zážitek, že obdobě nás zajímali v tom věku pochopitelně ženy, dívky, ale zajímavý zážitek byl, když ten autobus z Plzně na Prahu vystoupá k ústřednímu hřbitovu a tam je pochovaný můj otec. Zajímavý, že jsme projížděli nějak zvolna a já jsem jako se modlil, jo, za tátu. To byl dost silný zážitek, protože já jsem pochopitelně prošel i takovou fází bezvědectví, ale zajímavý, že v těžkých momentech prostě ta víra a ta modlitba se nějakým způsobem vrací.
Milí posluchači, na závěr mi dovolte poděkovat za všechny z Paměti národa a z neziskové organizace Postbellum. Děkuji za vaši pomoc a podporu.
Právě jste slyšeli dokument z cyklu Příběhy 20. století. Víte, jak vzniká? Znáte internetový portál Paměť národa?
Pak možná víte, že vzpomínky pamětníků natáčejí lidé z neziskového sdružení Postbellum.
Jejich práce se neobejde bez vaší podpory. Děkujeme všem, kteří posílají dary. Budeme rádi, když se stanete členem klubu Přátel Paměti národa.
Stačí se přihlásit na 3x2tv.pamětnároda.cz. Budeme vás zvát na výlety, výstavy, koncerty. Budete od nás dostávat i časopis a mnoho dalšího. Děkujeme. Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.